Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-semmija tagħna, jiena Fredrik insemmilkom fil-waqt li nixtieq nilqakom miegħi għal matul dan il-ħin li ġej għal programm ieħor f'din is-sensiela kienu bnedmin bħalna. Programmi li matulhom qegħdin niskopru aktar dwar qaddisin differenti, qaddisin li għexu mijiet ta' snin ilu u oħrajn li għexu aktar reċenti, iżda li l-koll għandhom xi ħaġa li tista' tkun ta' dawl u mudell għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Matul dawn il-programmi matul il-ġimgħa intom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi fuq 796-1-8087 7961-8087 u tkunu tistgħu taddu l-feedback tagħkom dwar il-programm kif ukoll suġġerimenti anki għal programmi oħra li ġejjin anki fi skedi differenti. Illum serin nitkellmu dwar qaddis ieħor. Qaddis li ħalla influenza kbira fuq il-ħajja reliġjuża u l-ħajja monastika. Kien wieħed milli għex din il-ħajja mill-bidunet. Ser nitkellmu dwar San Benedittu, Abbati. San Benedittu li twielet ġewwa Norċja fl-Umbria fl-Italja għal-ħabta tas-sena 480. Matul ħajtu huwa waqqaf diversi monasteri li sallum baqgħu imsemmin bħala il-monasteri Benedittini. Ħanaraw ġrajjiet dwar il-ħajja tiegħu kif beda dawn il-monasteri kif ukoll l-influenza li ħalla fuq il-ħajjiet ta' ħafna nies li jaġlu li jimxu din it-triq fil-ħajja monastika. Ser nitkellmu dwar dan wara din il-ftit mużika u nkunu nistgħu niskopru aktar dwar min kien San Benedittu Abbati li illum ukoll huwa ddikjarat bħala il-patrun tal-Ewropa. Meta nitkellmu minn qaddisin li għexu fl-ewwel sekli tal-Knisja, mhux bil-fors li ikonna affarijiet dokumentati bl-eżatt. Ħafna drabi insibu leġġendi kif ukoll rakkonti dwar il-ħajjiet ta' dawn il-qaddisin. Uħud minnhom ikunu inkidbu ukoll diversi snin wara allura ġieli jkun hemm xi ftit inażattezzi. Skont il-kitbiet ta' San Gergor, naraw li Benedittu twielet għal-ħabta tas-sena 480 ġewwa Norċja fl-Umbria u li meta kien żgħir ma nafu kważi xejn dwaru. Nafu li missieru kien nobli Ruman li għex ukoll għal xi snin ġewwa Ruma iżda kif insibu f'dawn il-kitbiet ta' San Gergor aktarx li meta kellu madwar 19 jew 20 sena telaq minn Ruma sabiex ikun jista' isib ħajja aktar tranquilla, ħajja l-bogħod mill-istorbju tad-dinja u allura għażel li jitlaq il-bogħod mill-belt ta' Ruma li kienet belt li kienet mimlija bin-nies li kien hemm ħafna kummerċ. U allura Benedittu ħa miegħu waħda għaddejja tal-familja tagħhom, ħadha miegħu biex tieħu ħsiebu u telaq lejn il-post imsejjaħ Enfide. Illum b'mod modern dan il-post insejħulu Effile U li jinsab viċin Subjako fejn hemm il-muntanji Simbruini. Huwa jiġi bejn wieħed u ieħor żewġ mili l bogħod minn Subjako. U huwa l-bidu ta' fejn hemm dawn il-muntanji li jieħduk f'passaġġ li jwaslek għal wiet u anki l-għadira ta' Subjako. Iktar il-qoddim naraw li Subjako kellu jkun il-post fejn bdiet din l-avventura, din l-esperjenza ġdida għal Benedittu li kella iktar il-qoddim twaslu ukoll sabiex jibda u ifassal regola monastika. Għalhekk Benedittu iktar il-qoddim naraw li resaq lejn Subjako u emmek sab ar li uar triangolari u font madwar 10 piedi u li emmek u għadda madwar 3 snin minn ħajtu. 3 snin li matulhom fil-ħajja maqtuha mid-dinja mill-ħajja ta' kuljum huwa ipprova li jaraf aktar lilu innifsu, jaraf aktar Alla x'ritt minnu. U emmek kellu iċ-ċans ukoll li jirranġa xi affarijiet biex ngħidu hekk affarijiet li kien jara bħala difetti fil-ħajja tiegħu sabiex il-qudiem u jkun jista' jkun ta' mudell ta' għajnuna għal dawk in-nies li kellhom jiltaqgħu miegħu. Dan l-ar kien madwar 150 metru il fuq mill-ilma tal-għadira. Il-fuq minnu fuq in-naħa ta' fuq tal-muntanja kien hemm monaku ieħor li kien jismu Romanus u li dan ġieli niżel ħdejn Benedittu u tkellmu flimkien dwar dawk ix-xewqat li kellhom f'qalbhom dwar il-bidu ta' ħajja monastika aktar disċiplinata u aktar taħt regola. Matul dawn it-tliet snin li Benedittu għamel jgħix bħala eremita f'dan l-ar fil-blat, Romanus kien taħu ukoll l-abitu tal-monaċi kif ukoll fiġranet stabiliti matul il-ġimgħa kien ukoll joħodlu l-ikel. Il-ħajja ta' Benedittu bħala eremita ġewwa Subjako kienet ħajja li kellha l-intenzjoni li tresqu aktar qrib ta' Alla sew permezz tan-natura ta' madwaru kif ukoll permezz tal-mumenti ta' talb ta' meditazzjoni kif ukoll il-ftit ħidma li seta' jagħmel. Iżda kien hemm ukoll libes tagħha li wieħed jgħix għalih waħdu il-bogħod minn dak kollu li jista' jaljenaħ, allura ġie li ġġib ukoll ċertu ħsibijiet. Darba fost l-oħrajn, wieħed mir-rakkonti dwar ħajtu jgħidilna li x-xitan ġablu quddiem għajnejh ħafna immaġinazzjonijiet dwar waħda mara li kien jaf ġewwa Ruma. Tant ħassu miġbut lejn din il-mara u ġewħ ħafna xewqat li u neħħa ħwejġu u intefa fix-xewk li kien hemm viċin l-ar tiegħu sakemm beda ħireġ id-demm. Hawnhekk Benedittu riet li permezz ta' dak ix-xewk, permezz ta' dawk il-ġrieħi li jagħmel f'ġismu ikun jista' jfejja il-ġrieħi ta' ruħu, kiteb aktar il-quddiem. Sabiex ibeduħ mit-tentazzjonijiet. Ġara wkoll li darba fost l-oħrajn ġew iżuruh komunità ta' monaċi li kienu jgħixu f'monasteru fil-qrib. Kien għadu kemmiet l-abbati tagħhom, jiġifieri s-superjur tal-monasteru, u allura talbu lil Benedittu anki minħafu li kien bniedem ta' ċertu qdusija u li kien jagħti pariri tajba, allura xtaquh li ikun l-abbati l-ġdid tagħhom. Iżda Benedittu kien jaf li il-ħajja li rrit jiexu kienet ħajja ta' disċiplina stretta, ħajja li kien jimxi mar-regola b'mod eżatt u allura ma xtaqx li ikun l-abbati tagħhom. Iżda ir-rakkont jgħidilna li tant damu jitolbuh bil-ħniena li fl-aħħar aċċetta. Mar fil-monasteru magħhom u sar l-abbati. Iżda il-mod kif kien imexxi Benedittu ma oġobhomx lil dawn il-monaċi. Tantu hekk li darba fost l-oħrajn ippruvaw ukoll li javvalenawh. U waqt li kell fit-tazza tal-imbit poġġew il-velenu. Iżda kif kien jagħmel dejjem Benedittu, bierek dak l-imbit flimkien ma l-ikel u waqdin it-talba tal-barka it-tazza inkisret weħeda u l-imbit u l-velenu inxterdu fuq il-mejda u mal-art. Wara din il-ġrajja Benedittu ħalla dan il-monasteru u reġa' mar-lura jgħix f'dak l-ar ġewwa Subiaco. Iżda anki hawnhekk reġa' sab xi ftit tal-inkwiet minħabba li wieħed qassis li kien jgħix fil-viċin minħabba li ra li Benedittu kien qed jgħix dik il-ħajja ta' meditazzjoni u ta' talpu li n-nies ukoll issa bdew jinġibdu lejh, speċjalment anki wara biex ngħidulek dan il-miraklu tal-inbit, allura beda jgħira lih u mar fl-ar tiegħu u ħadlu l-ħobs lil Benedittu. Iżda dan il-ħobs ukoll kien avvalenat. Benedittu bħalma għamel dejjem ratt il-barka fuq dak il-ħobs u b'mod mirakuluż dak il-ħobs inġibet minn quddiemu u ħelsu minn mewt żgura kif xtaq jagħmlu Florentius dan il-qassis. Dawn il-mirakli, dawn il-ġrajiet inxterdu man-nies tal-inħawi u allura Benedittu bil-mod il-mod beda jsir magħruf għalkemm hu rid jgħix ħajja dejjem moħbija. Iżda minn hemmhekk beda jsir magħruf man-nies kien hemm nies oħrajn li xtaqu imorru jgħixu fl-istess komunità tiegħu sabiex ikunu igwidati mill-pariri tiegħu bħala bniedem li issa bdew isuħ bħala missier. Issa Benedittu beda jinduna li il-ħajja tiegħu f'dak l-ar ġewwa Subiaco flimkien mal-komunità żgħira li kienet inaqdet miegħu kellha tagħmel pass ieħor. Minħabba dak kollu li kien qiegħed iseħħ anki xi ftit tad-diffikultajiet li kienu qed jinħolqulu, allura telaq u bena monasteru viċin ta' Subiaco. Fiftit żmien bena żewġ monasteri oħrajn u kiteb ukoll ir-regola għalihom. Iżda l-aktar monasteru li baqa' magħruf għalih huwa dak ta' Monte Cassino li jinsab fit-triq bejn Ruma u Napli. Dan il-monasteru li llum m'għadux eżattament il-monasteru ta' żmien San Benedittu anki minħabba li ġarrab ħsarat kbar fit-tieni gwerra dinjija. Iżda hemmhekk għadna nsibu wkoll il-fdalijiet ta' San Benedittu u anki ta' oħtu Santa Skolastika. Matul il-programm tagħna ser nitkellmu xi ftit ukoll dwar ir-regola li San Benedittu fassal għal monaċi li xtaqu li jgħixu din il-ħajja tiegħu. Iżda qabel xejn nixtieq li nisimgħu silta mużikali. Forsi mal-patrijiet Benedittini jew anki fil-monasteri hija ħaġa marbuta magħhom il-kant Gregorian. Għalhekk xtaqt li f'dan il-programm tagħna nisimgħu silta qasira minn dan l-istil ta' kant li fil-monasteri jintuża spiss anzi nistgħu ngħidu li jintuża fil-ħinijiet tat-talb. Wara li nisimgħu din is-silta ta' Kant Gregorian, inkomplu u nitkellmu dwar ir-regola ta' San Benedittu kif ukoll anki aktar dwar ħajtu. Smajna din is-silta mużikali Kant Gregorian li huwa marbut ħafna mal-ħajja monastika. Naraw li San Benedittu kiteb ir-regola tiegħu u saħħaha permezz ta' żewġ pilastri li huma t-talb u x-xogħol. Kif insejħula bil-Latin ora et labora. Il-monaku għandu jgħix kien jgħid San Benedittu bit-talb li għandu jkun in-nifs tal-ħajja tiegħu, iżda wkoll mhux bit-talb biss imma anki bil-ħidma ta' jdejh. Infatti, il-monasteri naraw li madwarhom insibu artijiet kbar li f'dawk iż-żminijiet kienu jinħadmu u li minnhom kien isir lejxien tal-monasteru kienu jittieħdu l-ħxejjex, il-laħam tal-annimali u affarijiet oħra prodotti oħra. Kif ukoll kienu jinbijaw sabiex il-monasteru jkun jista' jibqa' miexi fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Anki fir-regola ta' San Benedittu, pereżempju nsibu li kull monaku li kellu jidħol fil-monasteru kellu jħumjaw bħala dota jew partijiet ta' artijiet jew eliqi li imbagħad kienu jintużaw għall-bżonnijiet tal-istess komunità. San Benedittu wkoll ir-regola tiegħu isemmi b'mod eżatt kif għandu jkun il-monaku. Iżda wkoll xi ħaġa li naraw fir-regola biex itija aktar importanza, San Benedittu jgħid il-monaku m'għandux ikun u isemmi l-affarijiet. Ma jgħidx x'għandu jkun imma x'mandux ikun, għax hekk għandha iktar forza. Waħda mill-affarijiet li poġġa fir-regola wkoll San Benedittu kienet il-mod kif il-komunità u il-monaċi kellhom jilqgħu lil dawk li jkunu għaddejjin mit-triq u jifqu bħala pellegrini fil-monasteri tagħhom. U għalhekk ma kull monasteru xtaq li jkun hemm parti minnu li din tilqa lin-nies li kienu jkunu qed jivvjaġġaw minn post għal ieħor u li kien ikollhom bżonn li jifqu f'dak il-monasteru. Iżda mhux biss bħala servizz flok Lukanda jifqu hemmhekk x'taq San Benedittu, imma li matul dak iż-żmien li dawn il-vjaġġaturi jgħaddu fil-monasteru, il-monaċi kellhom ituhom eżempju tajjeb u jgħaddulhom kelma ta' ġid li żgur tiswielhom matul dak il-vjaġġ tagħhom mhux biss il-vjaġġ jgħid San Benedittu. Il-vjaġġ materjali minn post għal ieħor iżda il-vjaġġ tal-ħajja tagħhom. Għalhekk xtaq li il-monaku wkoll ikun dak li jagħti servizz lil ħutu l-oħrajn. Fuq kollox fir-regola tiegħu poġġa l-ubbidjenza. L-ubbidjenza li kellha tkun il-mod kif kellu jitmexxa il-monasteru u anki għalhekk ġieli f'pitturi jew statwi ta' dan il-qaddis minn barra li naraw il-ktieb tar-regola f'idejh naraw ukoll il-bastun tad-disċiplina li huwa s-simbolu li fil-monasteru kellu jkun hemm disċiplina għax San Benedittu kien jemmen ukoll li d-disċiplina materjali kella ukoll tgħin sabiex ikun hemm disċiplina fuq il-ħajja spiritwali. Kif diġà semmejna fil-programm tagħna skont it-tradizzjoni Benedittina, Benedittu kellu oħtu li kienet tewmija miegħu u li kien jisimha skolastika. Hija wkoll bdiet il-ħajja monastika fuq ir-regola ta' ħuha Benedittu u din bdiet il-ħajja monastika għan-nisa illum insejħulhom bħala monaċi jew sorijiet. Dak iż-żmien kienu jissejħu bħala verġni li kienu ikunu motija l-ħajja tat-talb u meditazzjoni bħal ma kienu il-monaċi li beda San Benedittu. Skont leġenda li jinsibu huma għaddew l-aħħar momenti tal-ħajja ta' Benedittu fl-imkien minħabba li il-leġenda tajt li f'waħda mid-drabi meta marret iż-żuru skolastika Benedittu għalila biex tibqemmek. Ija għaltlu li s-sorijiet l-oħrajn fil-monasteru kienu ser jitħasbu għalix ma kienix se tmur l-ura fil-ħin u allura xtaqet li tmur b'kull mod. Iżda Benedittu li it-tradizzjoni tgħidilna li anki kien jaf id-data tal-mew tiegħu. Allura talab bil-ħerqa lill-Alla sabiex jinqala xi ħaġa u oħtu ma tkunx tista' tmur lura lejn il-monasteru. Jingħad li għamlet ħafna xita u li skolastika bil-fors kellha tibqa' hemmhekk, kellha tgħaddi l-lejl fil-monasteru flimkien ma huwa Benedittu. Skont it-tradizzjoni jingħad li dan kien il-wieħed u 20 ta' Marzu. Infatti, għal mit ta' snin il-festa ta' dan il-qaddis baqgħet tiġi ċċelebrata f'dan il-jum tal-21 ta' Marzu. Illum skont il-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolika Rumana, il-festa tiegħu tiġi ċċelebrata fil-11 tal-Ulju. Huwa meqjum kemm mill-Knisja Ortodossa li il-festa tiegħu baqgħet tagħmilha f'dan il-jum tal-21 ta' Marzu, kif ukoll mill-Knisja Anglikana. Il-Knisja Anglikana tiċċelebra il-festa ta' dan il-qaddis fi ġranet differenti skont il-kalendarju provinċjali ta' din il-Knisja, minħabba li m'hemmx kalendarju liturġiku universali. Dan jurina li il-fama tiegħu li anki il-qudusija tiegħu u l-mod ta' ħajja li huwa xtaq li jgħixu dawk li kienu jnaqdu miegħu fil-komunità anki baqa' jinfluwenza ħafna nies anki sa żminijietna. Fil-gżejjer tagħna insibu il-monaċi Benedittini li għandhom il-monasteru tagħhom imsejjaħ il-monasteru ta' San Pietru ġewwa l-Imdina. Matul l-istorja ta' Malta insibu li kien hemm xi tentattivi sabiex il-monaċi Benedittini jibdew dan l-ordni ukoll għaw Malta, iżda kien hemm xi ċirkustanzi li minħabba fihom dan ma seħħx. Iżda matul l-istorja ta' gżejjer tagħna wkoll insibu li kien hemm diversi Maltin li ħadnu dan il-mod ta' ħajja barra minn Malta. San Benedittu wkoll kien imsejjaħ bħala protettur tal-Ewropa mill-Papa Pawlu VI kif ukoll il-Papa Giovanni Pawlu II iddikjaraħ bħala wieħed mill-patruni tal-Ewropa. Illum matul il-programm tagħna tkellimna dwar dan il-qaddis San Benedittu li matul ħajtu għaraf jgħix din il-ħajja eremitika fil-bidu iżda wkoll li kienet ħajja ta' talb u meditazzjoni iżda wkoll xogħol tal-idejn. San Benedittu jurina li l-ħajja tagħna, il-ħajja nisranija tagħna jista' jkollha bilanċ bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Meta il-miżien nimur lejn ħajja oħra, sinjal li jkun hemm bżonn li nifqu ftit u naraw forsi fiex qegħdin nisbaljaw. U nkunu nistgħu nerġgħu nġibu dan il-miżien kif isemmi wkoll San Benedittu fil-kitbit tiegħu b'mod ekwilibrat. Jiena wasalt fit-tmiem il-programm tiegħi illum kienu bnedmin bħalna. Iżda infakkarkom li intom matul il-ġimgħa tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi Fredrik fuq il-numru 79-61-8087 79-61-8087 u tkunu tistgħu tħalluli l-kummenti tagħkom, is-suġġerimenti u tkellmuni wkoll dwar dan il-programm. Jiena nirringrazzja lis-semmija tagħna li jogħġobhom jagħmlu kuntatt miegħi, kien hemm ħafna semmija li jagħmlu kuntatt miegħi u jiena ma baqali xejn ħlif li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.